Baie dankie Colin en jou span. Dit is my altyd amazing as die Heilige Gees die woord wat ek voorberei het kom bevestig deur die worship. En as die Heilige Gees kom bevestig sommer in ander mense se harte wat dit is wat hy wil sê vandag. Ek sien hom Dave sit my so nou en dan af. So die woord wat ek vanoggend met julle wil deel kom uit Jesaja 37 uit en die opskrif is From Fear to Faith. In 2008 was daar 'n TCN konferensie in Johannesburg met die tema From Fear to Faith. En na die konferensie het Karen teruggekom Middelburg toe en sy het 'n preek gedoen oor die Jesaja 37. En dit het my baie lank bygebly en ek het so jare wat terug het ek ervaar dat hierdie is die woord wat die Here weer met ons wil deel as 'n gemeente. En ek het toe weer oor die woord begin lees, ek het weer die ou preeknotas gaan soek en ek het begin mediteer. En ek het ervaar dat in die begin van 2018 is hierdie weer die woord wat die Here met ons as 'n gemeente wil deel. Ek ploeg so tot 'n mate met Karen se colours, maar sy het gesê ek mag maar. So maar ek glo die Here wil ons oproep in hierdie jaar tot 'n groter mate van geloof. Tot 'n groter mate van bly in sy woord. Lees sy woord en om te glo. Dit wat Colin gesê het is, ons kan maklik die woorde sing, maar as dit vas in my hart, glo ek dit regtig. So die vraag wat ek myself vanoggend stel, die vraag wat ek stel is, waarin stel ek my geloof? Is dit stelsels, is dit reëls, is dit mense, gebruike, of is dit God homself en sy woord? Is dit wat vir my saak maak? Ken ek die God in wie ek glo so goed, dat ek hom ten volle kan vertrou? Spandeer ek genoeg tyd in God se teenwoordigheid, dat ek hom werklik kan leer ken? En neem ek hierdie woord van God wat hy vir my gegee het, ernstig genoeg op, dat dit 'n werklike impak kan hê in my lewe? En nie net in my lewe nie, maar ook hoe ek lewe. Onthou julle nog oor die ou sloth? So ek wil julle vra, hang jy nog onderste bo aan jou tak en kyk in die verkeerde hoek na die lewe? Of vlieg jy soos 'n arend met God se gees wat jou dra? En dis my vraag vir oggend. So, God is speaking to me and Karen about faith and how it impacts our daily life. How we pray, how we work, how we speak to friends, how we raise our children. Every aspect of our lives are impacted by what we believe about God. So, die Here vat ons vanoggend terug na Jesaja 37 toe. So ek wil vra, die van julle wat Bybels het, maak oop julle Bybels. Lees dit elkeen in jou eie taal, in die Bybel wat jy mee gemaklik is. Ek gaan vir julle lees uit die Amplified uit. Jesaja 37 vers 1 tot 14 uit die Amplified. The hand of the Lord was upon me, and he brought me out in the spirit of the Lord, and set me down in the midst of the valley, and it was full of bones. And he caused me to pass round about among them, and behold, there were very many human bones in the open valley, and behold, they were very dry. And he said to me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, you know. Again he said to me, Prophesy to these bones, and say to them, O you dry bones, hear the word of the Lord. Thus says the Lord God to these bones, Behold, I will cause breath and spirit to enter you, and you shall live. And I will lay sinews upon you, and bring up flesh upon you, and cover you with skin. And I will put breath and spirit in you, and you shall live. And you shall know, understand, and realize that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a thundering noise, and behold, a shaking and trembling and a rattling, and the bones came together, bone to its bone. And I looked, and behold, there were sinews upon the bones, and flesh came upon them, and skin covered them over. But there was no breath or spirit in them. Then he said to me, Prophesy to the breath and spirit, son of man, and say to the breath and spirit, Thus says the Lord God, Come from the four winds, O breath and spirit, and breathe upon these slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, And the breath and spirit came into the bones, and they lived, and stood up among their feet, an exceedingly great host. Then he said to me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say, Our bones are dried up, and our hope is lost. We are completely cut off. Therefore prophesy and say to them, Thus says the Lord God, behold, I will open your graves and cause you to come up out of your graves, O my people, and I will bring you back home to the land of Israel. And you shall know that I am the Lord, when I have opened your graves and caused you to come up out of your graves, O my people. And I shall put my spirit in you, and you shall live. And so I shall place you in your own land. Then you shall know, understand, and realize that I, the Lord, have spoken it and performed it, says the Lord. So ver uit die seegel uit. Ek het 'n vriend saamgebring om my te help preek. My woorde is nie altyd so goed nie, so hulle sê, a picture is worth a thousand words, né? Right, my vrou sê dis reg. So hou net so 'n bietjie vas. Right, ek het die ouetjie eintlik net gebring om julle wakker te hou. Want dis warm en die kinders wil graag slaap. Maar ek wil julle voorstel, sy naam is Napoleon en hy kom van Woestergim af. En sy van is Bone Apart. So, sommer 'n uitdaging aan die Charlies, manne, hierdie jaar is dit julle kans teen Woestergim. Ek hoop ons speel hulle weer. Maar dis maar hoe hulle lyk as hulle by die skool is. So, moenie bang wees vir hulle nie. So, Napoleon staan hier. Ons sal later weer met Napoleon werk. Maar Napoleon is tot 'n mate 'n goeie voorbeeld van hoe lyk die dooie bene in ons. Hoe lyk dit as ons praat oor die dooie bene in die vallei? En ek dink nie ons kan ons regtig voorstel wat Esegiel deurgegaan het nie. Maar baie keer bring die Here ons by 'n plek van ongemak. Gaan gou een terug, Christen. So baie keer bring die Here ons by 'n plek van ongemak. Dink net hoe het dit gelyk in die vallei. Dit was vol ou, droë bene. Is 'n plek waar jy nie vrywilliglik sou wou wees nie. Dis 'n plek met herinneringe van dood en mislukking en hartseer. Dis 'n klomp ou, dooie bene wat maar sommer net so weggegooi is. Is gelos om sommer net self droog te word en net sommer so om te vergaan. Dis amper soos in die Lion King toe klein Simba daar in die Elephant Graveyard ingehardloop het. Jy kan nog onthou hoe bang was hy. En ek kan my nogal voorstel dat Esegiel nogal opgewonde was dat die Here vir hom sê hy wil hom hierdie visie gaan wys. En hier kom en sit die Here hom neer in 'n vallei vol ou, droë bene. So dink aan die skok en die teleurstelling toe Esegiel nou hierdie visie van hom sien. Hy sê en hy sien hy staan in hierdie vallei van ou, droë bene. Nie net dit nie. Die Here sê vir hom beweeg tussen hulle deur, loop tussen hulle, vuis hulle. So net so voel ons baie keer 'n groot ongemak of 'n benoudheid wanneer die Here iets in ons lewens wil openbaar. Esegiel moes tussen hierdie klomp bene deur beweeg. Hy moes daarna kyk, hy moes kontak maak daarmee. So die vraag is, wanneer laas het jy geloop tussen die droë bene van jou lewe? When last did you face the dead bones of your life? When last did you walk among them? Did you face them? Did you touch them? Did you allow God to show you the dead bones in your life? Weet ons selfs wat is die droë bene in ons lewe? Of begrawe jy jou bene so goed dat niemand dit ooit sal sien of eers daarvan sal weet nie? So do you know what is the dead bones in your life? Or do you just bury them? Do you just cover them over and live with them? So, wat is die droë bene? Dis enige situasie wat vir jou dood of onomkeerbaar of leweloos lyk. So die droë bene in ons lewe kan enigiets wees. Dit kan wees jou huwelik, jou finansies, kan jou werk wees, kan jou verhouding wees met die mense rondom jou, jou familie. It can be your relationship with even the church. The dead bones can even be your relationship with God himself. So al hierdie goed kan droë bene wees. Wat van ons drome? Wat van ons planne? Wat van die goed wat die Here ons gewys het, wat ons sommer net gelos het? Wat maar eintlik by die agterdeur uit is. Dis ook droë bene. Dis goed wat die Here ons gewys het, visie wat hy ons gegee het en wat maar net dood gegaan het, wat maar net gelê het daar iewers. So, die Here roep ons vandag om te sê, gaan kyk in jou lewe, wat is die droë bene? Kom ons vuis dit. Kom ons maak kontak daarmee. Kom ons loop tussen dit deur. Kom ons bring dit voor die Here. En ons vra vir die Here, wat is sy antwoord op hierdie droë bene in my lewe? OK, Christen. In vers 11. En baie keer kom ons ook by hierdie punt waar die Here vir ons vra, hy sê, my bene is uitgedroog, ek het geen hoop meer hier, dis klaar met my. So many times we get to this point where God asks us and he says, A bones are dried up, a hope is lost. We are completely cut off. That is what we say. So kyk wat vra die Here vir Jesaja in vers 3. Hy sê vir 'n mens kan daar weer lewe kom in hierdie dooie bene. En kyk hoe slim is Jesaja. Hy sê net U weet Here my God. As hy gesê het nee, dan het hy totale gebrek aan geloof geopenbaar. As hy gesê het ja, dan was hy dalk 'n bietjie voorbarig want hy het nie geweet wat wil die Here eintlik doen en of hierdie bene moes regtig lewe nie. So toe hy sê net U weet Here my God, toe wys hy wat is in sy hart. Hy onderwerp hom aan God se wil. Hy onderwerp hom aan dit wat God wil doen met hierdie vallei vol droë bene. Hy het nie geweet wat die Here wil doen nie, maar hy het geweet en geglo dat wat dit ook al is, die Here kan dit doen. En ek glo baie keer dat die Here hierdie selfde vraag vir ons vra. Hy vra vir ons, kan hierdie dooie situasie in jou lewe omgekeer word? Sodat wanneer ons antwoord, dan openbaar dit wat is in ons hart? Is daar geloof in ons hart vir hierdie situasie? As jy gaan kyk na die droë bene in jou lewe, na die dooie situasies wat vir jou onomkeerbaar lyk, glo jy die Here kan dit omkeer? Of moet jy maar net aanvaar dit wat jy sien in die fisiese? Die Here vra vandag vir elkeen van ons, mens, kan daar lewe kom in hierdie situasie? Kan daar lewe kom in hierdie dooie bene waarmee jy so sukkel? En in eerste Jesegiel openbaar wat in sy hart is en hoe hy dink, toe hy die Here antwoord, toe gee die Here vir hom die opdrag in vers 5 en 6 en hy sê, profeteer vir hierdie bene, sê vir hulle dat ek my gees in hulle gaan uitstort, sodat hulle kan lewe. Ek gaan vir hulle seenings en vleis aansit en oortrek met vel, en dan gaan ek asem in gees in hulle sit en hulle sal lewe. En dan sal julle weet dat ek die Here is, die soewereine heerser wat loyaliteit en gehoorsame diens uitroep. Dink 'n bietjie hoe het Jesegiel gevoel oor hierdie opdrag? Ek dink hy het nogal stupid, foolish gevoel. Hy vra die Here hom om te praat met 'n klomp dooie bene wat in 'n vallei lê, kerkdroog. Hy weet daar is nie lewe in hulle nie. Maar die Here vra vir hom, praat, spreek uit. Sê vir hulle wat is in my hart vir hierdie situasie. En nou kom die vraag. Kyk, Christen, kan jy nagaan? So die vraag is, hoekom het die Here nie sommer self met hierdie dooie bene gepraat nie? Why did God not speak to the bones himself? Why did he not do it? Why did he ask Ezekiel to speak? En ek glo daar's twee redes. In die eerste plek, die Here en Jesegiel het in 'n verhouding gestaan. En deur met Jesegiel te praat en vir hom te sê wat in sy hart is, dra God sy visie oor aan Jesegiel. En hy sê pertinent vir hom wat gaan gebeur. En God dra sy hart, sy visie oor na Jesegiel toe en dit word waarheid in Jesegiel se lewe. En hierdie selfde hartsoordrag vind in ons huise plaas elke dag. Dink 'n bietjie daaraan, as jy na jou kinders vra om iets te doen, is dit omdat jy te lui is of omdat jy dit nie self kan doen nie? Nee. Dit is sodat jy jou kind kan leer hoe werk dinge in jou huis. Jy gee jou kind 'n opdrag en jy praat met hom sodat hy kan leer wat is vir jou belangrik. Hoe werk dinge in jou huis? En as jy jou hart met jou kind deel, leer jy hom hoe dink jy oor goed. Jy leer hom wat is jou siening. En as ons nie met ons kinders kommunikeer nie, as ek nie my hart oordra nie, dan kom daar konflik. En dan kom daar moeilike situasies, want hulle verstaan nie wat ek gedoen wil hê nie. Hulle verstaan nie hoekom ek sê wat ek sê nie. So ek kan net weer besef hoe belangrik is hierdie kommunikasie. Eerstens tussen myself en God, maar ook tussen myself en die mense rondom my. So die eerste rede glo ek was verhouding. God wou sy hart en visie oordra aan Jesegiel. In die tweede plek wil God geloof werk in Jesegiel se hart. So hy kom en hy sê vir Jesegiel, wat is die visie? Wat wil hy hê moet gebeur met hierdie klomp dooie bene? En dit word waarheid in Jesegiel se hart deur die woorde wat hy spreek. En ons kry hierdie selfde beginsel in Romeine 10 vers 17 wat sê, faith comes by hearing what is told, and what is heard comes by the preaching of the message that came from the lips of Christ the Messiah himself. Het jy al mooi daaroor gedink? Want die woorde wat ons hoor, as ek hoor, die woorde wat kom van die lippe van Jesus Christus af, dan raak dit waarheid in my hart, dan bring dit geloof in my hart. So, God self kom praat met Jesegiel, sodat daar geloof in sy hart kan opstaan. En ek glo die Here doen vandag nog dieselfde met elkeen van ons. hy kommunikeer op 'n klomp maniere met ons, maar een daarvan is definitief deur sy geskrewe woord. Hierdie Bybel wat langs elkeen van ons by bedkassie lê, wat ons huise vol lê, hierdie woord van God is die woord wat hy met ons wil deel. En as ons kan leer om God se woorde te praat, om God se woorde te spreek in plaas van die wêreld se woorde, sal daar baie meer geloof in ons hart opstaan. Hierdie was die rema woord van God wat gespreek is en dit het geloof gebring in Jesegiel se lewe en in Jesegiel se hart. Dit het 'n dooie situasie omgekeer in lewe in. En dit is so. Partykeer bring die woord van God nie die situasie in ons lewens te voorskyn wat ons verwag het nie. En dan begin ons twyfel. Dink maar 'n bietjie aan die disippels in Markus 4. Toe die Here vir hulle sê, kom ons vaar oor die meer na die ander kant toe. Het hulle reg gehoor? Ja, Jesus het dit self gesê. En toe hulle in die middel van die meer is, toe kom daar 'n groot storm op. So erg dat hulle dink hulle gaan doodgaan. Dit was nie wat hulle gedink het gaan gebeur nie. Maar dit het God se grootheid openbaar, want Jesus was by hulle. Jesus was tussen hulle. En sy woord het die storm kalm gemaak. So ek glo vandag, die Here wil ons leer om onwrikbaar te glo in dit wat hy vir ons sê. Ja, dit is so, daar kom vrees en daar kom twyfel. Maar as ons regtig glo en as ons grondwaarheid is, God said it, I believe it and that settles it, dan sal ons baie minder draaie hardloop. Dan sal ons baie meer vasstaan op God se woord. En deur sy woord wil hy regtig waar die oë van ons harte oopmaak. So, in vers 7 kom Jesegiel en hy praat met hulle en hy sê vir hulle wat gaan gebeur. En toe hy praat, toe gebeur daar dinge. Daar's 'n gerammel en 'n geskud. Die engel sê there was a thundering noise. So hierdie ding het nie stilweg gebeur nie. Dit was nogal 'n ek dink daai klomp bene op mekaar was nogal 'n knersende affære. Dit was 'n gerammel en 'n geskud. En toe Jesegiel weer kyk, toe sien hy die bene is by mekaar en daar's seenings oor, daar's vleis en vel oor. Maar een ding het ontbreek. Die gees het ontbreek. En dis baie keer hoe dit gaan in ons lewens. Ek kom aangaan. Ons hoor die woord. Ons neem die eerste tree in geloof en ons bene staan op. Hulle kry vleis en vel en seenings aan. Maar die gees ontbreek. So ek sien hierdie vleis en vel en seenings wat oor die bene gekom het. Dit is die kennis van die woord van God. Dit is die wil of die gewilligheid wat ons het om dit te doen. So baie van ons het die kennis. Ons is gewillig, ons het die wil om dit te doen. Maar die gees ontbreek. Hierdie kennis van die woord, die wil, die gewilligheid, dit sal verseker jou bene aan die gang kry. Dit sal verseker 'n bietjie vleis en vel en seenings aan jou bene sit. En as jy dan na jou geraamte kyk, dan lyk dit al stukke beter. En jy kan jouself flous om te glo dat alles is nou 100%. Alles is nou fine. Want my geraamte lyk al stukke beter as wat hy gelyk het. Maar die belangrikste bestanddeel ontbreek, die asem en die gees. En jou geraamte sal net daar lê en hy sal dalk 'n bietjie beter lyk. Maar sonder die gees sal jy geen gevoel, geen emosie, sal jy geen lewe in jou geraamte hê nie. So baie keer kry ons 'n volle openbaring van God. Dis wat die Here vir Jesegiel gesê het. Hy gee vir hom die openbaring. Hy sê vir hom wat gaan gebeur. Maar dinge gebeur 'n bietjie stadig. Dit gebeur stelselmatig. En dan is ons so opgewonde oor hierdie eerste dinge wat gebeur. Ons is so opgewonde oor hierdie vleis en vel en seënings wat kom. Dat ons vergeet om te onderskei en te vra, wat is die volgende stap? Is dit die volle openbaring van God? Of is dit net die begin, net die eerste stukkie? Dan begin ons om in die vlees te beweeg. Dan begin ons geraamte saamsleep met sy vleis en sy vel aan. Maar ons word moeg en ons sak uit. En daarom sê God vir Jesegiel, hy sê, praat weer. Praat met die asem en die gees. Roep dit in. Kom uit die vier windstreke en blaas oor hierdie klomp dooies, dat hulle kan lewe. En dit wat Jesegiel profeteer, hy moes die tweede keer profeteer, toe gebeur dit. Toe eers het die bene opgestaan, toe die gees inkom, en hulle het gelewe en dit was 'n groot menigte. Sonder die gees van God kan niks wat ons doen in ons lewens lewe hê nie. Ons sal ons geraamtes met die vleis en die seenings en die vel rondsleep en ons sal dink daar's lewe. en van buitenkant af sal mense ook dink ons geraamte lewe. Hy lyk mooi, hy lyk baie beter. Maar ons sal moeg en uitgeput raak, totdat ons uiteindelik maar net ons geraamte neerlê en sommer langsam neerval en saam met hom doodgaan. So, as ons nie die Gees van God inroep in die geraamte in, as ons nie die Gees van God toelaat om in te kom in ons lewens in nie, dan sal ons geraamte nie lewe nie. Hy sal vleis en vel nie, maar hy gaan net daar lê. Ons kan ook nie self die Gees inblaas nie. Net God kan die Gees inroep. So, in vers 10 praat die Siegel met die Gees en hy roep het in die dooie bene in. Daar was communicatie. So wat moet ons hier het leer? Ons moet die Gees inroep in ons situasies in. Ons moet by die Here gaan hoor, watter van hierdie situasies, wat so dood en moeg en onomkeerbaar en leweloos lyk in ons lewens, wat is die woord van God? Wat is die Gees wat ons moet inroep in hierdie situasies in? Vers 11 sê die Here vir Jesegel, hy sê, die bene sê, ons is uitgedroog, ons het geen hoop meer, dit is klaar met ons. In Engels het sê, our bones are dried up, our hope is lost, we are completely cut off. Klink dit nie bekend nie? Is dit nie hoe baie van ons reageer op die negatiewe situasies in die wêreld nie? Ons sê maklik, my hoop is verby, ek het nie hoop meer nie. Alles is dood, niks gaan ooit meer werk nie. So ons spreek graag hierdie negatiewe gedagtes uit. Ons praat graag die woorde van die wêreld. En dan glo ons hulle. Want as ons die woorde van die wêreld glo, hoef ek nie in geloof op te staan nie. Ek hoef nie die woord van God te proklameer nie. Ek hoef dit nie te glo nie, want ek glo die wêreld. So ons laat nie toe dat ons geloof gestrets word in hierdie negatiewe situasies nie. We do not allow God to stretch our faith so that these dead situations can be turned around, so that life can come in to our dead bones. So, die media doen ook nie eintlik veel om ons denkpatrone te verander nie. As jy nou maar net die koerante lees en die TV nuus glo en Facebook en Twitter en wat se social media? Kyk julle ouens nog aan die skool? Wat? Instagram, ja. As jy al daai posts glo. As ons die woord van God kan glo, soos wat ons die sosiale media glo, sal dit eintlik 'n amazing oomblik wees. Dink net as jy een vers uit die Bybel lees vir elke WhatsApp wat jy lees in 'n dag. Randomly, enige vers. Vir elke WhatsApp, vir elke Facebook inskrywing, vir elke tweet wat jy wil tweet, kan jy dink, wat gaan gebeur in jou hart? Wat is die geloof wat gaan opstaan in ons lewens? So, wees versigtig om die wêreld te glo onvoorwaardelik. Hoor by die Here, wat is die waarheid? Wat wil hy vir ons sê? So, toe hierdie klomp skelette daar lê, en dit net vleis en vel en seënings oor maar hulle lê nog steeds. Toe sê die Here vir Jesegel, profeteer weer, roep die Gees in. En die Here kom doen presies dieselfde met ons. Waar daar min geloof is, kom spreek hy weer lewe. Hy sê vir Israel, hy sal hulle laat opstaan. Hy sal hulle terugneem na die beloofde land toe. Die Here sal sy Gees in hulle sit en hulle sal lewe. En dan sal hulle besef dat dit die Here is wat hy gedoen het en dat hy gedoen het wat hy gesê het hy sal doen. So ek ervaar uit hierdie stuk dat die Here van ons vra om ons geloof te laat groei in elke slegte of onmoontlike of moeilike situasie in my lewe. So wanneer laas het jy gaan kyk na daai situasie in jou lewe wat leeg en leweloos en dood is? Wanneer laas het jy die skrif gaan oopmaak, vir die Here gaan vra, Here, wat is u visie? Wat is u woord oor hierdie situasie? En wanneer laas het jy hardop die woord van God gaan inspreek. Soos Jesegiel, ek kyk partykeer na myself en ek sien, sometimes we feel a bit foolish to proclaim the word of God aloud over myself. Het is makkelijk om het sagjies te lees, maar as die Here my vra om hardop die woord van God te proclameer oor my lewe, dan voel ek partykeer 'n bietjie simpel. En ek voel 'n bietjie stupid. Die kinders word wakker en vra, praat papa met homself. Net wat gaan aan hierso? So die Here vra ons om sy woord in te spreek in elke situasie en ons moet die Here toelaat dat sy woord die genesing bring in ons situasies. Nou ek het vir Napoleon gebring. En ek gaan vir Karen vra om my te kom help, want ek is nie so goed met kinders aantrek nie. Maar ek het vir Napoleon gevra, wat doen hy om sy dooie bene weg te steek? Want ons allemaal doen het. So as jy tot nou toe nog niks gehoor het wat ek sê nie, kyk na die prentjie en onthou die prentjie. So, ons allemaal het 'n manier om ons dooie bene weg te steek. Ons allemaal het 'n manier dat die wêreld nie moet sien hoe lyk die skelet wat hier so staan nie. So kom ons kyk 'n bietjie wat doen Napoleon. Ja, okay, hy kruip in Charlie's weg, alright. Al kom hy van gym af. Wie van julle kan sê, wat doen Napoleon om sy dooie bene weg te steek? Hy lyk 'n bietjie mooi, wat nog? Emil? Okay, hy presteer, hy kry medaljes, hy kry balkies, hy kry ereklere. Hy wat? Hy lees ja. Hy vaar goed in sy akademie. Hy perform, so dat die mense kan dink, hy is eintlik 'n eister, hy is fyn.
Ja, ons het net gedink, baie keer, dit is so, die prestasie. So, ek het hierdie pyn in my hart, of ek weet, iewers is, ek connect nie met die Here nie, maar ek sal harder leer, ek sal harder oefen. Ek sal slim lyk. Ek sal lyk asof ek weet wat gaan in die wêreld aan. En dan sal niemand my bevraagteken oor wat hier binne in my aangaan nie. And then we hang all these things on our skeleton. And we trust that no one will notice what's happening inside ya.
Okay, dis 'n een outfit. So jy het nou die idee. Wie van julle het al perform om vir die lewe, vir die wêreld aanvaarbaar te lyk? Dis so 'n paar hande. Ek self ook. So performance is 'n ding wat baie diep gesetel is binne in ons. Om vir die wêreld daar buitekant meer aanvaarbaar te lyk. Ek dink hy het 'n geslagsverandering ondergaan. Hy is nou Napolina, so. Julle dink dalk hier is baie modieus nie, maar waar sy vandaan kom, is dit nog al modieus, hoor? So. Lyk hy al baie beter, hè? Lyk al of hy 'n bietjie lewe is. Nee, hy het al vleis en vel en seenings oor. So, wat sien julle? Waar steek Napolina nou haar dooie bene weg? Agter wat? Looks? Selfs ek weet nie.
This skeleton is hiding itself behind fashion. If I look fashionable, if I wear what's trendy, then people also won't notice what's going on in my heart. I can dye my hair, I can wear strange hairstyles, I can use all my external things to keep people away from looking and from myself taking a look at what's going on in my heart, because I look outside, I look fine outside and people accept me the way I look. And sometimes I try to look weird so that I can just fit in and that I won't stand out. I just put this little sarpi around here because there was a fashion when everyone just wore sarpis. The day you don't wear a scarf, then you feel a bit, I'm not there. And that's why, yeah, so it's just to remind us that we can hide ourselves behind all these things.
Ek Okay, daar's nog een plek waar ons ook baie, daar's baie plekke waar ons goed wegsteek, né? Hierdie is maar net drie voorbeelde, maar elkeen van ons het 'n manier om sy goed weg te steek. Ons leer dit by ons ouers, ons leer dit by ons vriende, ons leer dit sommer by ons eie godelose self partykeer. Maar op 'n manier steek ons weg dit wat regtig in ons hart aangaan. So. Julle is julle verbaas vir sy vermoëns. Hy kan selfs rook. Hy kan lekker saam drink met sy pelle. Ja ja, sy selfoon is mos vasgegroei in sy hand. Het jy al sulke mense gesien wat 'n selfoon het wat vasgegroei het in sy hand? Hulle sukkel om hom al los te kry. En hy kan Facebook en hy kan Instagram en hy kan tweet. So. Waar steek ons ons lewe weg as ons so lyk? Allerhande fashionable goed, né?
Yeah, so this one, he hides himself, the hoodie, the young people like to wear these hoodies that cover their faces. You can't see who they are. Their hearts are involved in social media. That's why it covers his chest, yeah? This guy likes to indulge in everything the world offers him that will keep him away from facing his pain or his skeletons that are lying down there. He's got his drink, he's got his cigarette, maybe it could be drugs. He's got his cell phone, he can't move without it. And he's got his social media, it makes him feel good. He can post all the good things there. And he never has to put his skeleton on social media. What's that? And then you get a friend. And the friend, he looks like you. He also doesn't have clothes, he's also a skeleton. And he makes you feel good because I'm a skeleton, I'm just covering everything up, and here comes this chap, he looks just like me. So we feel good together, and we never have to deal with the pain and whatever God wants us to deal with, the dry bones, the vision that we've lost. So we just click together. And then our little friend, he puts on his religion, and he also looks good. He goes on missions, he reads his Bible, he's a good guy, so he makes me feel better. But he still also doesn't connect with Christ. So he wears his head, he's still got a rubber neck. He doesn't have the spirit in him. He's just doing what religion's calling from him.
Herken julle partykeer die dooie bene in julle lewe? Verstaan julle waarvan ons praat? As ons praat oor die dooie bene in my lewe en hoe ek dit wegsteek. So ja, Napoleon is 'n goeie. Hou maar hierdie in gedagte. Vat partykeer lank om hierdie visie uit jou kop uit te kry van Napoleon met sy geel hare of met sy sigaret in die mond. So, onthou dit en vra die Here, hoe steek ek my dooie bene weg? Hoe steek ek my dooie situasies weg vir die wêreld? Hoe konform ek aan die wêreld sodat die wêreld my kan aanvaar? So, ek gaan vir Napoleon sommer so rukkie so los. En dan het ek sommer net gedink aan 'n paar situasies in ons lewens waar ons God se woord kan inspreek. So is daar duisende situasies. Daar's woord vir elke situasie in jou lewe. Ek het sommer net so 'n paar van hulle oor gepraat. So ons manne, baie keer raak ons as manne moedeloos. Ons vrouens sit 'n bietjie gewig aan, hulle raak gryser, hulle gee nie meer so baie aandag aan ons as toe ons getroud is nie. Het jy al skrif oor jou vrou begin spreek? Glo jy wat Spreuke 5 sê, wat sê, ek is lief vir die vrou van my jeug, ek vind vreugde in haar. I love the wife of my youth, I rejoice in her. Song of Solomon says, oh how beautiful you are my love, in you there is no flaw. Ek sê altyd vir die jong mense, hierdie vers in Spreuke 5, is 'n vers wat elke man, elke oggend vir homself moet sê voor die spieël. Sê vir jouself, ek is lief vir die vrou van my jeug. Dit sal jou weghou van 'n klomp ander moeilikheid in jou lewe. As jy God se woord kan proklameer oor jou lewe soos daai. So, hierdie woorde gaan nie jou vrou mooier of jonger maak nie. Maar dit gaan jou ingesteldheid teenoor haar verander. Dit gaan jou gedagtes teenoor haar verander, jou gevoel, jou houding. En dis wat God se woord altyd doen. Remember, it's always about you. It's never about the person next to you. It's never about your wife. It's never about your child. It is always about you. God will first come and change your heart. He will first come and change your life, your heart, your vision, what you believe. So, die woord van God kom verander ons eie lewens, eerste van alles. Okay, so onthou dit. En dan vir die vrouens. Die vrouens raak ook maar moeg vir hulle mans. Hulle kritiseer hulle ook maar graag, want die mans kyk te veel TV, hulle werk te veel, hulle speel te veel golf, doen allerhande ander goeters. Hulle gee nie meer aandag aan hulle vrouens soos toe hulle jonk was nie. Ons kry boepies, ons raak bles, ons begin bril dra, al hierdie nare goed kom in. Kan die vrou dan nog steeds oor haar man proklameer en sê, I will respect and revere my husband. I will notice him, regard him, honor and prefer him. I will venerate, esteem and defer to him. Praise, love and admire him exceedingly. So vrouens, kan julle dit sê elke dag? Kan jy sê dat jy hierdie man van jou sal lief hê, soos wat die Here van jou vra? Sit ons partykeer in 'n hopelose werksituasie. Vra jouself 'n bietjie af. Hoeveel keer spreek jy lewe in plaas van dood oor jou werk of oor jou werkgewer of oor die plek waar jy werk? Wanneer gaan soek jy God se beloftes, God se skrif oor jou werk en oor waar jy is in jou lewe? Gaan vra vir die Here, wat is sy gedagtes oor jou situasie? En kan jy Psalm 90 vers 7 gaan proklameer want sê, And let the beauty and the delightfulness and favor of the Lord my God be upon me. Confirm and establish the work of my hands. Spreuke 22 sê, Lord, make me diligent and skillful in my work, so that I can stand before kings. En dan in Deuteronomium 8, I choose to remember the Lord my God, because it is he who gives me power to get wealth. Kan ons hierdie goed sê oor ons werk? Kan ons 'n seën uitspreek oor ons werk, oor ons werkgewers, in plaas van hierdie negatiewe goed te sê? Kom ons kom by ons kinders. Maak jou kind jou moeg of moedeloos? Lyk dit of hy nooit die Here gaan dien nie? Kan jy Jesaja 54 oor jou kinders profeteer wat sê, My children shall be disciples, taught by the Lord and obedient to his will, and great shall be the peace and undisturbed composure of my children. Of Psalm 144 wat sê, My sons shall be as plants grown large, and my daughters as sculptured corner pillars, hewn like those of a palace. So kom ons begin om die Here te vertrou. Kom ons begin om die woord van die Here te spreek oor ons kinders. Is dit nie amazing dat die woord sê, my kinders sal disippels wees, wat deur die Here self geleer sal word nie? They will be taught by the Lord, they will be his disciples. En ons boere, so baie keer is dit negatief op die plaas. Dis droog, ons het die water nie, die oes misluk, iets gebeur. Kan jy oor jou veld loop? Kan jy hardop profeteer wat Jesaja 58 wat sê, The Lord shall guide me continually and satisfy me in drought and dry places and make strong my bones. And my farm shall be like a watered garden and like a spring of water whose waters fail not. Het sommer December maand, het ek sommer daar op die plaas op 'n klip gaan sit en sommer net hierdie vers hardop gelees. Voel nogal partykeer 'n bietjie weird om te loop en hierdie vers hardop te sê terwyl ek in die droogte van die Karoo loop of in die droogte van die Bokveld. Ja, so spreek God se woord. Ons kom by die jong mense of by enige mense wat nutteloos voel. Jy voel of jy nie raak gesien word nie. Jy is moedeloos oor jou toekoms, jy is mismoedig oor jou omstandighede. Kan jy kies om Psalm 91 te proklameer oor jou lewe? In plaas daarvan om die nuutste liedjies te glo, of die nuutste social media te glo, kan ons sê, God is my refuge and my fortress. On him I lean and confidently trust. No evil shall befall me and no calamity shall come near my house. God will give his angels charge over me to accompany and defend me in all my ways. I will set my love upon God and he will deliver me. I will call upon God and he will answer me. So kies om God se woord te proklameer oor jou lewe. Gaan vra die Here, wat is die woord? So, my uitdaging is aan jou is, laat toe dat jou geloof groei. Stretch jouself elke dag totdat die God van wonders en liefde 'n werklikheid word in jou lewe. Totdat die oë van jou hart kan oopgaan en jy die dinge van God kan raaksien en die dinge van die wêreld sy glans kan beginne verloor. Ons moet weer begin om opnuut opgewonde te raak oor die skrif. Toe ek net tot bekering gekom het, was die skrif my die amazingste ding. Die woord wat ek daar uit gekry het. So ons moet begin om opgewonde te raak oor God se beloftes, oor sy gedagtes oor my lewe. Die Here het soveel meer in gedagte vir elkeen van ons as net 'n klomp dooie bene in 'n vallei. Hy wil hê ons moet begin spreek dit wat in sy hart is, sodat daar lewe om ons kan wees. Lewe in my eie situasie, maar lewe in die vallei rondom my, al hierdie dooie bene rondom my. Moenie twyfel in God se woord nie. Begin om God se woord elke dag te spreek in die klein wêreldjie rondom jou. Gaan soek na die woord wat jy moet spreek in elke situasie en begin om 'n verskil te maak in die dooie bene en in die vallei rondom jou. Onthou Johannes 10 vers 10 wat sê, "The thief comes only to steal, kill and destroy, but Jesus have come to give you life so that you can live with joy and abundance." So, omring jouself met mense wat God se woord spreek. Oppas vir die wêreld, vir die negatiewe gedagtes, vir negatiewe pelle. Hierdie goed wat so negatief is, word elke dag in ons ingepomp. Leer om God te vertrou in elke situasie. Dan wil ek afsluit met 1 Timoteus 6 vers 20. Dit is my so 'n amazing vers. Ek gaan dit vir julle lees in die Amplified en in die Afrikaanse boodskap. En dit voel vir my asof Paulus vandag met elkeen van ons praat. Hierdie waarskuwing wat hy vir ons gee. Hy sê, O Timothy, guard and keep the deposit entrusted to you. Turn away from the irreverent babble and godless chatter with the vain and empty and worldly phrases and the subtleties and the contradictions in what is falsely called knowledge and spiritual illumination. For by making such profession, some have missed the mark as regards the faith. In die Afrikaanse boodskap staan daar, liewe Timoteus, kyk mooi na alles wat jy gevra word om te doen. Moenie jou tyd mors met die gepraat wat niks met God te doen het nie. Wees versigtig vir daardie klomp wat met hulle deemekaar redenasies wil voorgee dat hulle so wetenskaplik en slim is. Party van die gemeentelede het agter hulle aangeloop. So het hulle eintlik weggeloop van hulle vertroue op God. Is dit nie 'n ongelooflike mooi waarskuwing wat Paulus vir ons gee nie? Hou op om te luister na die gebabbel, na die geraas van die wêreld rondom jou. Omring jouself met mense wat God se woord spreek, wat waarheid spreek oor hulle self, oor jou, oor die situasie. En kom laat ons eerstens luister oor wat sê ek self. Luister na jou eie woorde. Luister bietjie, hoe klink jou eie uitsprake? Hoe klink dit as jy praat met mense? Praat jy uit God se hart uit of klink jy maar net soos die wêreld wat net die dooie bene sien rondom jou? So, gaan hoor wat is God se hart. Gaan proklameer wat is God se hart vir jou lewe. Praat uit God se hart uit. Hou op om agter die wêreld aan te praat en hierdie negatiewe goed te sê. Onthou, the Lord Jesus came to give us life in abundance, but we will only find that life when we move from living in fear to walking in faith. So ek daag julle uit in 2018. Begin om 'n geloof te lewe. Begin om die woord te lees en dit te glo. Laat dit opstaan in jou hart. Laat dit waarheid word in jou hart. So, Karen, hoe moet Napoleon lyk? Hierdie gedroggie, hoe gaan sy lewe verander? Waarmee moet hy hom cover? Wat moet hy aantrek? Wynand, wat sê jy? Wat moet hy aantrek? En Napoleon is 'n bietjie hakkerig.
Yeah, so when we cover ourselves in prayer from head to toe, when we cover ourselves in God's word, the skeleton and the dry bones will receive the spirit and there will be life. We've got Daniel 6 verse 3 here, Psalm 91, Psalm 40, Isaiah 40, 31, verses in Esther, just to remind us that God's word is able to take us out of any situation by His Spirit.
Ja, so hiermee sluit ons af. Dit sê hierbo, holy to the Lord. If we can declare that we are holy to the Lord, if we can cover ourselves with the word of God, then God will bring the restoration to the dead bones in our lives. He will bring life to our dead situations. And He will can turn around any situation. Ons het nog so 'n bietjie tyd. Ek wil vra dat die worship span dalk vorentoe kom. Ons gaan een liedjie sing. Ek wil vra dat julle gaan word stil voor die Here. Gaan vra vir die Here nou. Wat is die dooie situasie in jou lewe? Waaroor praat die Here nou met jou? Wat sê hy vir jou is jou dooie situasie? En kom ons bring dit voor die Here. Kom ons bring daai dooie situasie voor die Here. As daar van julle is wat voel dat julle wil vorentoe kom, kom staan voor die Here. Kom sê vir die Here self, wat is die dooie situasie in jou lewe? Die woord sê, jy moet dit proklameer. Jy moet daaroor profeteer. Ons as fasiliteerders of as ouderlinge kan saam met jou staan. Ons kan bevestig, ons kan getuie wees van dit wat jy vir die Here sê. Maar jy moet jou situasie voor die Here bring. Jy moet vorentoe kom en jy moet dit kom bring vir die Here en vir die Here kom vra, wat is die woord? Ja, so kom ons word 'n bietjie stil. As daar van julle is wat voel julle wil vorentoe kom, is julle meer as welkom. So hulle gaan saggies speel en sit net 'n bietjie rustig en hoor by die Here, wat is die situasie?